Asingeke sasho ukuthi iphumelele, njalo ngeke sasho ukuthi kayiphumelelanga. Bona abanikazi bayo mhlawumbe babona ngani iphumelele. Kahle kahle inxa sifuna ukukhuluma iqonda iqiniso yikudlalisa imali lokudlalisa ama-resources ukuthi kutholwe ukukhankaswa. Ngoba izifo zomnotho lezi zilakho ukusuka futhi zilakho ukubhodwa ngale kwazo. Ngabe abantu laba ba-serious ngokudila le-corruption baqede ubugwelegwele lezinye izinto. Ezinye izinto lezi ziyaluka sekako zodwa lula kungadingi ukuthi abantu baze bakhankase. Kodwa-ke njengoba bekhankasa labo balelungelo lokuthi benze lokho abawukholelwayo.
Kungani abantu bengabuyanga ngabuningi babo ikakhulu e-National Sports Stadium eHarare?
Izizathu zingaba ziningi. Okokuqala, abantu abanamali zokuhamba. Indaba yakhona le ingani kayichazi kangako, ikakhulu abantu bemadolobheni. Angiboni abantu bakhona kuyinto engabajabulisa kangako ukuthi baze baqhuqume. Kahle kahle akulanto umuntu makhaza ayitholayo ngakho lokhu. Nanxa bekukade njengoba sokuba yi-national project bese kumele kube yi-national duty, so abantu abanye bazihlalela ezindlini. Okunye futhi bekungani eHarare bekulamapholisa amaningi, bengani kulokukhangelela kwekwesatshelwa ukuthi kungaba lodlakela. Abanye abantu abanjengami abangamagwala okuya besaba ukuhlitshwa yi-tear gas kumbe ukutshaywa ngamatshe basebezihlalela ezindlini zabo ukuze babe safe. Lapho bona babakude bekuqoqa abayenzanga umkhankaso ocacayo oyenza ukuthi abantu basuthiseke. Kade ngabe sibizwe kwathiwa kuzokukhankaselwa izijeke kususa izijeke zomnotho zonke, siqala ngezakithi esizenzele zona ezinjengabogwelegwele. Hhayi, lami kade ngizasukuma ngihambe ngeke ukuthi lapho madoda liyakhuluma. So abantu basebecabanga ngelihloli banzi lokuthi nxa sikhuluma ngezijeke sosikhuluma ngazidi zangikhona ngoba zivele eziningi sezijeke sezethu esizenzele zona. Lezi zijeke sosizwabe ngelizwe lemelika.